Radijska kateheza.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci v radijski katehezi. Dober večer pa tudi bratu Miranu Špeliču.
Bog da dobrega vsem.
Brat Miran, svetega Avguština imamo nocoj pred seboj, nekajkrat smo ga že obravnavali. Zakaj smo ga zdaj znova spet izvlekli?
Zato, ker pri Avguštinu imamo kot prvo ogromno ohranjenih besedil in drugo, če hočemo ali ne, on je dejansko največji zahodni cerkveni oče, ki je tudi najbolj vplival na razvoj teologije, duhovnosti, ki ima tudi seveda svoje pomankljivosti, ampak mislim, da ga tudi nocoj ne bomo imeli zadnjič, čeprav imava že 60. katehezo,
tudi
odkar se je začelo.
Majhen praznik, ne?
Tako je, ampak upajmo, da če bodo kateheze še se nadaljevale, če jih boste še naprej radi poslušali, bo še kdaj prišel Avguštin na vrsto.
Prav gotovo, tudi glede na njegov opus, ne? Kaj smo vzeli za nocoj?
Nocoj imamo odlomek iz njegove razlage Janezovega evangelija, ki jo je pripravil v obliki govorov oziroma razprav. Predstavimo se v začetek 5. stoletja, poletimo ali pa preplujimo Sredozemlje na drugo stran, v Severno Afriko, in se ustavimo v pristanišču Hippo Regius. To je majhno mesto, nekoč slavno, zdaj pa že kar pozabljeno, kar precej zahodno od Kartagine. Kartagina, Tunis, je kar vele mesto v Avguštinovem času in bi si lahko privoščilo kakega Avguština, ne pa tisti mali Hippo, ki ga pravzaprav brez Avguština nihče vedel ne bi zanj. Danes je to Anaba in tam v tistem res zakotju imajo največji um svojega časa, ki se loteva razlaganja Božje besede in razlaga svojim preprostim someščanom, ribičem, obrtnikom, razlaga Janezov evangelij.
Samo tako vprašanje za vmes, je danes to kako obeleženo, recimo, če bi kdo hotel obiskati te kraje, kjer je Avguštin bil, kaj ostankov?
Mislim, da so ti Severnoafričani v Mauritaniji in Alžiriji, da so ponosni, čeprav je seveda populacija tam daleč večinsko muslimanska, vendar pa so ponosni na tega svojega velikega rojaka in kar je še ostalo morda francoskih priseljencev, je še nekaj malega tudi katoličanov in nekaj malega tudi cerkva, vendar pa je to res manjšina manjšine.
Tako, prepluli smo Sredozemlje in smo v Janezovem evangeliju 12. poglavje. Bova najprej odlomek ali bi naše poslušalce opozorila, na kaj naj bodo posebej pozorni?
Najprej lahko opozoriva, da je besedilo na spletu, da lahko poklikajo na Radio Ognjišče, Naši očetje v veri. Mislim pa, da zadošča že googlanje samega naslova oddaje Naši očetje v veri in se bo pojavilo tole besedilo. Ne gre za 12. poglavje Janezovega evangelija, pač pa za 12. govor. Kajti Avguštin je razlagal Janezov evangelij v 124 zaporednih govorih. Šel je lepo od začetka, v začetku je bila beseda, pa do zadnjih besed, lepo vse po vrsti in razlagal, če pa slučajno je kdaj bil odsoten, je pa pripravil razlage, da so jih drugi prebirali. In tu je pred nami 12. govor, ki se ukvarja z odlomki iz 3. poglavja Janezovega evangelija, ko se Jezus pogovarja z Nikodemom. Ta evangelij pa boste lahko, tisti, ki boste šli jutri k maši, slišali tudi pri bogoslužju, ker smo ravno zato tudi izbrali tale odlomek, ker je to odlomek 4. postne nedelje v letu B.
Nikodem je prišel po noči k Jezusu in spraševal, Jezus pa mu je odgovoril.
Ne boj se, Nikodem, ljudi, le išči in našo boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak je iščemo srečo, ljubezen resnico in pot do ljudi. Če sam si lahko kaj hitro obupaš, bolje iskati je v skupnosti. V skupnosti lažje je skupno iskanje smisla življenja in skupne poti. Mogoče odkrije ta dva skupne sanje in skupaj ostaneta za vse dni. Sonce življenja toplo nas greje, učim se naslužil bom skupnosti, a včasih v svet v obraz se ti smeje, a Jezus nam skriža tako govori. Ne boj se Nikodem ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje. Ne boj se Nikodem ljudi, le išči in našel boš Boga. Potrebno je, da vsak se rodi še enkrat iz vode in duha. Le išči ga in boš spoznal, da je Bog svet tako zelo ljubil, da sina edinca je dal, da bi se ti ne pogubil, ampak imel življenje.
Ja, našim poslušalcem so prav zagotovo ostale besede: potrebno je, da človek se še enkrat roti iz vode in duha. Zdaj ne vem, kako si to ljudje predstavljajo, kako bi to razumeli, brat Miran?
Mislim, da gre tu v ozadju za teologijo krsta, ki je izredno pomembna in ki je tudi letos eno od pastoralnih tem v slovenskem pastoralnem letu. Prav je, da se ozavestimo svoje krstne poklicanosti, svojega krstnega duhovništva, svojega krstnega rojstva. V krstu smo pokopani s Kristusom v smrt in z njim ustanemo in se začne novo življenje. Vendar pa odlomek, ki ga bomo nocoj pregledovali iz tistega dolgega pogovora med Jezusom in Nikodemom, ni osredine na teh besedah, pač pa na zgodbi o tisti kači, bronasti kači, ki je bila pribita na drog in ki je prinašala življenje tistim v puščavi, ki so pač bili pičeni in so potem lahko nadaljevali pot proti obljubljeni deželi.
Nikodem in Jezus se pogovarjata zvečer, noč ima svojo moč. Kaj se po noči drugače dogaja s človekom, da je po eni strani lahko bolj dovzeten za to Božje, lahko bolje moli, ko ni teh zunanjih motilcev?
Verjetno gre za to, kot ste že sami omenili, da je možna malo večja koncentracija. Po eni strani smo zvečer res lahko že utrujeni od celodnevnega dela, po drugi strani pa ugasne sončna svetloba, tudi ostalih dražljajev je lahko manj hrupa in se človek lahko umiri in prisluhne tudi sebi in prisluhne tudi Bogu. Nikodem je potreboval ta odmik, to tišino, da je zaslišal glas in da je lahko pustil, da je v tisti tišini odmiku začela rasti njegova vera. In pravzaprav je tudi cilj naših kateheze, da se malo odmaknemo in da pustimo, da začne rasti naša vera.
Vendar, če človek nekako ni usmerjen v to, da bi se tako notranje gradil in hranil z molitvijo, je lahko večer, noč, tudi čas, ko nas pa še bolj raztrešči, ne?
Zato je dobro, da znamo narediti tisti prvi korak, ki je bil v Nikodemovem primeru vabilo. Povabil je Jezusa, ker se pač podnevi nekako ni upal, ni bilo primerno. Povabil ga je in Jezus se ni odmikal. Jezus se mu je odzval. Zato mislim, da je dobro, da tudi mi preprosto povabimo Jezusa. Da odpremo vrata, čeprav je večer, da odpremo vrata njemu, ne pa drugim rečem, ki bi nas lahko samo še raztresale, zavajale. In na neki način je odpiranje vrat Jezusu tudi odpiranje radijskih valov, radijskim valom Radio Ognjišče.
Ja, upamo, da pride to do src naših poslušalcev. Bomo zdaj šli na prvi odlomek.
Prisluhnimo začetku tega Avguštinovega razlaganja, Nikodemovega pogovora z Jezusom in bodimo pozorni tudi na to, da je Avguštin dober govornik. Avguštin je učitelj govorništva. Obvlada besedo, obvlada tudi besedne igre, rad se skoraj da poigrava z besedami in morda kar zahteva bolj pozorno poslušanje kot v tem trenutku, ko mi dva bolj ko ne klepetava. Zato vas vabim k zbranemu poslušanju tega odlomka. Tisti pa, ki imate pred seboj računalnik, pa morda še z očmi sledite temu, kar piše na ekranu.
Samo še eno vprašanje. Kot dober govornik je najbrž že vnaprej premislil, kakšen učinek bodo imele besede in besedne igre na poslušalstvo.
Absolutno. On je to dobro obvladal, ker je tudi to poučeval.
Jezus je prišel dol in umrl ter nas samo smrtjo rešil smrti. Smrt ga je usmrtila in on je usmrtil smrt. In veste, bratje, da je ta smrt prišla na svet po hudičevi nevoščljivosti. Bog ni naredil smrti, pravi sveto pismo, niti se ne veseli propada živih, vse je ustvaril, da biva. A kaj pravi tam? Smrt je prišla na svet po hudičevi nevoščljivosti. Hudič človeka ne bi zapeljal v smrt silo, ker ni imel te moči, da bi ga prisilil, imel pa je zapeljivo nevoščljivost. Če se ti ne bi strinjal, hudič ne bi ničesar storil. Tvoja privolitev, o človek, te je zapeljala v smrt. Od umrljivega smo rojeni umrljivi, iz neumrljivih smo postali umrljivi. Od Adama naprej so vsi ljudje umrljivi. Jezus pa, Božji sin, Božja beseda, po kateri je vse nastalo, edini enak očetu, je postal umrljiv, kajti beseda je meso postala in prebivala med nami.
Ja, tema je taka, za katero bi skoraj da lahko rekli, da je čudno, da je tabu tema, glede na to, da vsak pride do nje.
Smrt ni lahkotna tema, vendar pa se Avguštin tudi tej temi ne izogiba, ker jo postavi v kontekst vere in v kontekst tistega razodetja, ki ga prinaša Jezus Kristus. Razodetja, ki ga Jezus prinaša z besedo in tudi svojim življenjem in smrtjo in vstajenjem. Zato preprosto spregovori o smrti, ki reši smrti. Jezusova smrt nas reši naše smrti. Potem pa spregovori zelo logično pravzaprav in zelo strukturirano o tem, odkot prihaja smrt in o tem, da smrt ni večna, da ima smrt svoj konec. Izvor smrti vidi v hudičevi nevoščljivosti. Človek je od Boga ustvarjen, po Božji podobi ustvarjen, človeku je namenjena čudovita prihodnost, rast in občestvo z Bogom, hudič, ki od tega občestva odpade, človeku zavida in zato ga potegne k sebi v svojo smrt. Vendar pa, kot vidimo, ga Bog tam ne pusti, smrt nima večne moči, ampak je premagana.
Zdaj recimo, brat Miran, če si predstavljava, da je med našimi poslušalci kdo, ki je pred kratkim izgubil svoje bližnje, na katere je bil zelo navezan in je ta smrt še vedno zelo boleča. Kako mislite, da na človeka delujejo te besede? Sicer se lepo sliši, ampak bolečina ob izgubi pa nekako ostaja, ne?
Te besede niso mišljene kot nekakšen analgetik, kot zdravilo proti bolečini, ampak kot tisto zdravilo, ki pokaže na upanje. Bolečina je, ostaja, vendar pa ta bolečina ni za zmeraj. Ta bolečina ima svoj konec. Medtem ko tista sreča, ki sledi bolečini, pa konca nima. In zato tudi, kot vemo iz 11. poglavja Janezovega evangelija, Jezus joka ob smrti prijatelja Lazarja, vendar pa ga obudi. Pa še nečesa ne smemo spregledati iz te Avguštinove razlage, da ni hudič edini krivec za smrt, človek je tu dal privolitev. Ne direktno vsako svojo smrt, ampak privolitev je dal človek s tem, ko je grešil. S tem, z vsakim grehom, človek nekako privoli v logiko smrti in zato je tudi reševanje tega problema, reševanje smrti oziroma ubijanje smrti v tem, da se premaga greh. Ko Kristus svojo smrtjo uniči smrt, s tem pravzaprav premaga našo grešnost. In s tem odozame moč grehu. In v vsem tem govoru, ki bo sledil, bodimo pozorni na to, s čim pravzaprav Jezus premaguje smrt. Kaj je tisto, s čimer lahko potem tudi mi vstopamo v to njegovo zmago? Kje v tem postnem času, ki ga živimo, kje so tisti koraki našega spreobrnenja, odvračanja od greha, ki nas postavljajo v logiko življenja? In potem slednjič tudi tisto, s čimer sva začela, kako naš krst, ki je pravzaprav prvi korak spreobrnenja in boja proti grehu, izmivanje greha, kako ta krst vedno znova osvežujemo sleherno spovedjo, slehernim spreobračanjem, zato, da se obračamo v življenje.
Brat Miran, vseeno se mi zdi, da tudi mnogi kristjani, ki se trudijo živeti dobro po evangeliju in tako naprej, je vendarle to vprašanje posmrtnega življenja nekako v oblakih. Ne? Težko si to predstavljamo, naše dušno posmrtno življenje pri Bogu.
Mislim, da sta tu vsaj dve, če ne še več, nevarnosti. Ena je nevarnost prevelikega natančnega predstavljanja, ko si zamišljamo, kako bi to naj bilo. Druga, prav tako velika nevarnost pa je, če bi se povsem odpovedali razmišljanju o tem in če bi rekli, to me pa nekako niti ne zanima, s tem se ne ukvarjam, verjamem ali ne verjamem, to je v bistvu irelevantno, ampak s tem se nočem ukvarjati. Mislim pa, da v nam Božja beseda daje ravno dovolj spodbud, ki nam kažejo, da je mogoče imeti upanje, utemeljeno upanje, vendar pa odprtega tipa. Se pravi, da nimamo nekega konkretnega pričakovanja, ampak da, če smem uporabiti ta izraz, se pustimo presenetiti. Vendar pa, da je živo pričakovanje.
Recimo, če vskočim za ponazoritev, ne, nekdo, ki ima zelo rad konje, otrok, me večkrat vpraša, mama, a bodo v nebesih tudi konji, ker si ne predstavlja drugačnih nebes.
Vse tisto, kar bo človek potreboval za svojo popolno srečo, bo tam navzoče. In tu mislim, da ni primerno nadaljevati, če bo to konj, če bo to čokolada, bo pa to. Vse, kar človek potrebuje za svojo popolno srečo, bo zagotovo tam. Kaj bo to? O tem pa morda pogledamo malo na svoje življenje. Kaj se nam je zdelo popolna sreča pred 30 leti ali pred 10 leti, pa danes komaj še opazimo, da obstaja.
No, za vas verjetno kakšna bogata knjižnica s starimi rokopisi.
Pa tudi konec koncev, zdaj, ko je vse digitalizirano in je drugačno, na drug način dostopno, je tudi tista knjižnica pravzaprav, ne bom rekel, manj pomembna, ampak vendarle se stvari spreminjajo. In tudi tisto, kar nam predstavlja neko visoko in veliko srečo, je lahko danes to, čez čas pa nekaj drugega. Razen tisto, kar pa je najbolj temeljno, tisto, kar nas dela človeka, to pa je naša Božja podoba, da smo po Božji podobi. In Bog je trojica, v kateri so odnosi, in to je tisto, kar človeka dela človeka in bolj človeškega. Zagotovo bo v tem odrešenem stanju bodo naši odnosi izpopolnjeni, ne bodo podvrženi ogroženosti, nejasnostim. Zdaj pa, ali bodo tu še konji in ali bo tu knjižnica, ali bo tu čokolada, ali bo tu kislo zelje, o tem pa pravzaprav niti ni tako smiselno in bistveno razpravljati.
Sprejel je torej smrt in jo obesil na križ. Umrljivi so rešeni po tej smrti. Gospod omenja to, kar se je pri starih zgodilo v podobi, ko pravi, kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi se nihče, ki vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. O, velika skrivnost! Tisti, ki so jo brali, so jo poznali. Naj potem poslušajo bodi si tisti, ki niso brali, bodi si tisti, ki so jo brali ali slišali in jo slučajno pozabili.
No, v tem kratkem odlomku smo slišali nekaj srečevanj stare in nove zaveze, ne?
Tako je, in tu je že v pogovoru z Nikodemom Jezus sam se oprl na staro zavezo in pokazal na neločljivo povezanost obeh zavez v tisti preprosti logiki, da so v stari zavezi podobe za novo zavezo. Da torej se nova zaveza razlaga staro zavezo in da se stara zaveza dopolni v novi zavezi. Mojzes je povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignen sin človekov. In potem, kot pravi, sprejel je smrt in jo obesil na križ, kot je bila obešena tista kača. In zato preprosto prisluhnimo zdaj še nadaljevanju tega odstavka, v katerem zelo jasno pove, zakaj je potrebna obnova stare zaveze. Smo v 5. stoletju, svetih pisem ni toliko kot danes. Svetopismo je dolga knjiga, kristjani so šele 100 let nekako javno navzoči in tudi splošno poznavanje starozaveznih zgodb ni bilo tako dobro. Zato Avguštin rad ponavlja in pravi, za tiste, ki še niso brali, pa tudi za tiste, ki so brali, ali še pogosteje, ker je bilo zelo malo pismenih v tistem času, ki so poslušali, pa so pozabili, za tiste bomo naredili kratko obnovo te starozavezne zgodbe, pa ji prisluhnimo.
Izraelsko ljudstvo je v puščavi umiralo zaradi kačjih pikov. Na kupe mrtvih je bilo. To je bila Božja kazen, ki biča in tepe in tako vzgaja. Tam se je pokazala velika skrivnost prihodnih reči. Sam Gospod pravi v tem odlomku, da ne sme nihče drugače razlagati, kar sama resnica napoveduje o sebi. Gospod je namreč rekel Mojzesu, da naj naredi bronasto kačo in jo obesi na lesu puščavi. Izraelsko ljudstvo pa naj opozori, da če bo kača koga pičila, naj pogleda to kačo, ki je obešena na lesu. In zgodilo se je. Ljudje, ki jih je kača pičila in so jo pogledali, so bili ozdravljeni.
Tukaj zdaj ostajamo še v stari zavezi, ne?
Tako je. Nakratko je Avguštin povzel dogodek s kačami v puščavi. Spomnimo se, da se to dogaja potem, ko Mojzes izpelje ljudstvo iz egiptovske sužnosti in ko se napotijo proti obljubljeni deželi, ljudstvo godrnja, in tam sredi puščave naletijo na trop kač, ki ljudi pikajo in seveda potem kličejo na pomoč. Bog se odzove in Mojzesu naroči. In Mojzes pokorno naredi tisto bronasto kačo, jo obesi na drog in ta kača je bila znamenje rešitve. To je dokaj nenavaden pristop reševanja, očitno res čudežen, ki pa ga lahko v logiki nove zaveze povsem razumemo s tem kot predpodobo Kristusa. kot je bil tudi Kristus dvignjen na križ. No, o tem pa bomo razumevali in slišali še razlago svetega Avguština, ki pravzaprav do potankosti vse elemente starozavezne zgodbe začenja nanašati na novo zavezo. In tisto, kar je nekako še ostalo neizrečeno v Jezusovi razlagi Nikodemu, ker Jezus še takrat ni Nikodemu natanko opisal svojega križanja, Avguštin pa seveda živi po tem dogodku, Avguštin torej vse te detajle nekako poveže in začenja usporejati in slednjič tudi nas pritegne v to zgodbo.
Sicer je veliko ujemanja, ne, te stare in dopolnitve v novi zavezi.
In prav zato se je lahko stara zaveza ohranila in postala del našega verovanja. Sicer je bila, kot smo že kdaj omenili, v drugem stoletju kar precejšna nevarnost, da bi jo dali nekako na stranski tir ali celo odpisali.
Kaj so kače, ki pikajo? Grehi umrljivega mesa. Kdo je kača, ki je bila povzdignjena? Gospodova smrt na križu. Ker je smrt od kače, je dobila podobo kače. Kači pik je smrt, Gospodova smrt je življenje. Pogledajo kačo, da bi kača ne imela več moči. Kaj je to? Pogledajo smrt, da bi smrt ne imela več moči. Toda čigavo smrt pogledajo? Smrt življenja. Če se lahko reče smrt življenja, in ker se lahko reče, čudovito zveni. Toda ali se ne bo smelo reči, kar se je moralo zgoditi? Ali se naj obotavljam reči, kar je Gospod hotel zame storiti? Ali ni življenje Kristus? In vendar je na križu Kristus. Ali ni življenje Kristus? In vendar je umrl Kristus. Toda v Kristusovi smrti je umrla smrt, ker je mrtvo življenje uničilo smrt, ker je polnost življenja pogoltnila smrt. V Kristusovem telesu je smrt použita. Tako bomo tudi mi ob vstajenju rekli, ko bomo že zmagoslavno peli: smrt, kje je tvoja borba? Smrt, kje je tvoje želo?
Brat Miran, zdaj se mi zdi, da so pa v rahli prednosti tisti poslušalci, ki imajo besedilo pred seboj, ker je nekako toliko vprašanj, toliko odgovorov, da je kar težko slediti vsemu tem omenjavanju smrti in življenju.
Morda sploh ne bi bilo slabo, če bi še enkrat sploh poslušali tole besedilo, ker se stalno izmenjavajo tudi te razlage, pa mogoče saj mi dva nakratko povzemiva. Torej, kače, ki pikajo, to so grehi umrljivega telesa. Kača, ki je na drogu, bronasta kača, tista kača je pa Gospodova smrt. Gospodova smrt, torej Kristus, je res umrl. Kdo pa je Kristus? Kristus je življenje. Torej, življenje je umrlo, ampak življenje ni moglo umreti, torej umrla je smrt. Mrtvo življenje je uničilo smrt, polno življenje, v Kristusovo polno življenje, je pogoltnila smrt, torej je smrt použita, je smrtjo konec. Smrt je torej zdaj premagana, tudi za tisti preobrat v celem temle našem besedilu, ko težka tema smrti se tukaj le prevesi in se odpira novo obzorje življenja. Tudi postni čas se ravno na tole nedeljo prevesi v drugo polovico in se že uzira na obzorju velikonočno jutro. To pravi življenje, ki je močnejše od smrti in jo premaga. Vendar pa ne pozabimo, da pa tiste kače, ki pikajo, ki povzročajo smrt, da so to pa grehi umrljivega telesa. Da je treba tukaj storiti kakšen korak, da ta kača ne dobi svoje moči. In tu bo Avguštin tudi jasno pokazal, kaj je treba storiti, da se tej kači, da se grehu oduzame moč. Prisluhnimo kar nadaljevanju besedila in že v prvem stavku bomo slišali spodbudo, ki pove, kje pravzaprav je rešitev za vse nas.
Zdaj pa se ozrimo v križanega Kristusa, da bomo ozdravljeni greha. On pravi: kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen sin človekov, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak imel večno življenje. Kakor ni nihče umrl od kačjega pika, kdor je pogledal tisto kačo, tako je ozdravljen od pikov, ki jih povzročijo grehi, kdor v veri pogleda Kristusovo smrt. Toda oni so bili ozdravljeni od smrti za časno življenje, Kristus pa pravi, da bi imeli večno življenje. To je namreč razlika med podobo in resnico. Podoba zagotavlja časno življenje, resnica sama, ki jo je tista podoba napovedala, pa zagotavlja večno življenje.
Brat Miran, zdaj Avguštin tukaj pove en stavek, za katerega ne vem, ali ga res lahko jemljemo dobesedno. Ozrimo se ukrižanega Kristusa, da bomo ozdravljeni greha. Je že to dovolj, če se samo ozreš?
To oziranje je pravzaprav kompleksna reč. Če se van resnično ozrem, če zdržim ta pogled, ne pozabimo, kaj bila prva reakcija Adama po grehu, oziroma to pomeni čisto preprosto, kakšna je reakcija človeka, ko greši. Adam se gre skrivati. Človek se umakne pred Bogom in reče, ni ga Boga, zanika ga, tako ali drugače. Tu pa gre za pogled v Boga, ki daje življenje, ki ljubi tistega, ki ga je pravzaprav pribil na križ, in takrat pomeni to tudi kesanje. To pomeni, pripravljen sem storiti vse, kar je treba, samo da ostanem z njim, da ostanem pri življenju, ker je on življenje. In zato to ni samo preprosto pogledovanje, oziranje sem ter tja, ampak pomeni spremenjenje življenja, ki se začne za nas, katoličane, s spovedjo, ki se začne potem tudi s pokornostjo, z odvrnitvijo od starega greha in z odločitvijo za to, da se popravi, kar je mogoče popraviti, in da se zaživi na nov način. In to je, za razliko od starozavezne podobe, resnica, in v podobi je rečeno, je to prineslo časno življenje, v resnici pa to ravnanje prinaša večno življenje. To je torej ta razlika med podobo in resničnostjo, ki je seveda zahtevnejša od podobe.
Zdaj dojemamo to, kar vidimo, do tu, kjer vidimo nekako. Nismo še, da bi gledali iz obličja v obličje, tako kot nam je obljubljeno, da bomo, ko bomo čez. Kako si potem to lahko razlagamo in imamo to čisto za popolno resnico?
Pogled na križanega Kristusa seveda ni mišljen kot neki pogled na filmsko platno, čeprav tudi to lahko včasih pomaga, ampak je to, kot pravi Avguštin, pogled v veri. V veri, kdo je Bog in kdo sem jaz, v veri, kaj Bog hoče z mano od mene, in takrat, ko to v veri pogledam na ta dogodek, na ta zgodovinski dogodek, ki pravzaprav oblikuje vso zgodovino človeštva, takrat se lahko zgodi v meni tisto spreobrnenje, kot ga je imel tudi v Sajvi v svojem izkustvu sveti Avguštin. Spreobrnenja so različna. Niso samo tisti veliki preobrati spreobrnenja, ko nekdo iz neke popolne zavrženosti postane odličen vernik, svetnik, ampak so spreobrnenja tudi v tistih malih odpovedih in malih ravnanjih, ki pa me postavljajo nazaj bolj na sredino tiste poti, oske poti, strme poti, ki bi jo morda raje kar opustil. In zato potrebujemo vedno novih postov, vedno novih spodbud. Vsako leto obhajamo post, vsako leto se spreobračamo, vendar to ne pomeni, da lanski post ni bil dober, ni bil dovolj dober, pomeni, da mi lahko vedno znova grešimo, da se vedno znova lahko kje pojavi kaka kača in da je vedno znova potrebno pogledati v veri na Kristusa.
Tako zlahka sprejemamo stavek, ne, ljudje smo grešni, tudi jaz sem grešnik, ampak ko potem prideš do tega, da pregledaš svoje življenje, da se prej sprašuješ, ne, smo pa, ko gre za nas same, se mi zdi večkrat podvrženi temu, da smo malce pristranski, ne, bi se radi malce prešvercali, če rečem s to besedo.
Res je, ampak prav je pa, da skušamo biti tu pošteni do sebe in da se na osnovi izkušenj svetih ljudi, kot je bil Avguštin, pa tudi na osnovi lastnih izkustv iz preteklosti, vedno znova odločamo za spreobrnenje, za ta pogled na križanega Kristusa, ki ni pogled, ki bi nas moral zapreti v neko kruto krivdo, ampak pogled, ki me vzpostavlja v novo življenje, v to odrešeno življenje, v podarjeno večnost, kamor nas je Bog sploh namenil od samega začetka.
Koliko tu pomaga, recimo, ko hočemo zares odriniti na globoko in biti pošteni do sebe, če ima človek duhovnega spremljevalca ali pa redno spoved?
Izredno veliko. In dobro je tudi, da ima ob sebi ljudi, ki ga v tem podpirajo. Moder duhovni spremljevalec, voditelj, spovednik lahko z nekaj besedami nakaže, potem pa je treba s tistimi nekaj besedami vzdržati vsak dan. In zato je poleg te figure duhovnega voditelja, spremljevalca, zelo koristna tudi figura oziroma oseba neke stalne, nenehne podpore, ki pa si jo lahko dajemo kristjani drug drugemu tam, kjer živimo. Se pravi, v družini, na delovnem mestu, v samostanskih skupnostih, da si pomagamo k temu spreobračanju. Ker samo z nekaj besedami, s pogovorom na vsakih toliko časa, spovedi vsak mesec, človek sicer že lahko dobi potrebno milost, ampak treba je pa vendarle to na neki način ohranjati, oživljati in iz tega živeti. In to je dobra, tudi sprotna podpora.
Zdaj recimo, da so med našimi poslušalci taki, ki gredo v nedeljo k maši, zato ker se pač v nedeljo k maši gre, sicer pa te duhovnosti ne prakticirajo preveč intenzivno in si zdaj mislijo in se sprašujejo, ja pa to je eno samo matranje, kar naprej spraševanje, pa tukaj nisem dovolj dobro, pa sej se ti še zmeša na koncu tega.
Po drugi strani pa imamo tu nenehne spodbude in pohvale. Imamo tudi pozitiven vidik. Namreč, ko vidimo rezultate svojega spreobračanja, ko vidimo rezultate pri drugih, nas to lahko žene, da tudi sami hočemo iti po tej poti. Ne gre samo za neki neizmeren napor, ampak gre predvsem za neko stalno iskanje pravšnosti, prave poti, ki slednjič pripelje do polnosti življenja, do tiste prave sreče, tega si pa želimo res vsi.
Bog namreč ni poslal svojega sina na svet, da bi svet sodil, ampak da bi svet po njem samem rešil. Ker ima torej nalogo zdravnika, je prišel zdraviti bolnika. Kdor noče izpolnjevati zdravnikovih naročil, se sam zapiše smrti. Odrešenik je prišel na svet. Zakaj se je imenoval odrešenik sveta, če ne zato, da bi svet rešil in ne, da bi ga sodil? Nočeš, da te zveliča? Sam se boš obsodil. In kaj naj rečem, da se boš obsodil? Glej, kaj pravi. Kdor van veruje, ne bo sojen. Kdor pa ne veruje, kaj misliš, da bo rekel drugega, kakor da bo obsojen? Pa pravi, je že obsojen. Sodba se še ni pojavila, toda obsodba je že bila. Gospod namreč pozna svoje, pozna tiste, ki ustrajajo do venca, ki ustrajajo za ogen. Na svojem gumnu pozna pšenico, pozna pleve, pozna vsejano, pozna ljulko. Kdor ne veruje, je že sojen. Zakaj je že sojen? Ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega sina.
Ja, zdaj ta odlomek je tudi tako malce zahteven, ne? Jezus prihaja kot sodnik.
Prihaja kot zdravnik.
Tako, pa kot zdravnik. Malce je pa tako zanimivo, da je človek tisti, ki si sodi sam. Kako?
Tako je, ker sodi si pa s tem, da ne sprejme zdravnika. Jezus prihaja kot zdravnik, torej da bi zdravil bolnika, ki je zapisan smrti, in če človek tega zdravnika ne sprejme, če torej ne posluša njegovih napotkov, potem preprosto, pravi Avguštin, ni kriv zdravnik, je kriv bolnik, če se zgodi kaj napačnega. Torej, če kdo še vedno zapade smrti, bo to zato, ker ni poslušal svojega zdravnika. In zato je Avguštin tu zelo, pravzaprav skoraj da pedagoško kruto nastopil in je rekel, ne da bo obsojen. Tisti, ki dela tako, je že v obsodbi. Obsodbi, ki si jo je napisal sam. Seveda, namen Avguštinovega govora ni etiketiranje določenih ljudi, ki jih ima tam pred seboj, še manj nas. Ampak je to samo zelo močan, tudi pedagoški klic k temu, da pa spremimo tega zdravnika, ker je to preprosto edini način, da se rešimo smrti.
Mi imamo srečo, kristjani, ker smo spoznali, vemo za tega zdravnika, imamo evangelije in tako naprej. Kaj pa recimo ljudje, muslimani, budisti?
Ateisti.
Ateisti recimo.
Mislim, da Kristus za vsakega poskrbi na tak ali drugačen način, da v nekem trenutku, na neki način prejme to svoje sporočilo, to njegovo sporočilo, da lahko v tistem trenutku na osnovi svojega življenja pride do odločitve, ali sprejmem Kristusa ali ne. In kdor ga sprejme, tisti je lahko rešen.
So to ta mnoga bivališča v hiši njegovega očeta?
To je potem cilj, kamor nam odpre pot, vendar pa, kot je rekel že Avguštin in kot je naše verovanje, ne moramo biti rešeni drugače kot po Kristusu. Kristus je odrešnik vseh. Vseh, ki so rešeni. In tu je zdaj vse naše upanje in tudi naša dolžnost, da tako živimo svoje krščansko življenje, da nikomor ne bomo zapirali poti do Kristusa, da ne bomo zbujali pohujšanja svojim verovanjem ali neverovanjem, ampak da bomo tudi sami nekako odprti in da bomo delali tisto, kar lahko naredimo. Če drugega ne, je to molitev za naše sodobnike, za naše prijatelje, znance in pa odgovorno krščansko življenje pri nas sami.
Pa še kakšen kratek nasvet, kako biti pšenica in ne pleve?
Tu pa je v igri naša svoboda. Tista svoboda, ki jo je omenil Avguštin že v prvem odstavku, ko je človek se odločil in privolil v hudičevo nevošljivost. Tudi tu je v igri človekova svoboda, vendar pa svoboda ni toliko v odločanju med enim in drugim, ampak je svoboda predvsem v tem, da se hočemo odločiti za dobro, za življenje, za občestvo z Bogom, ne pa za upor, ki privede človeka lahko samo v smrt, v zaprtost, v sovraštvo, v izničenju vsega dobrega. Zato je ta Avguštinova, navides, kruta beseda, da Kristus že ve, kaj je kje, je to pravzaprav spet klic k spreobrnenju, da bi se odločili za pšenico, za tisto, kar je dobrega vsejanega, da bi naše življenje potem obrodilo sadove. Nismo mi tu brez odgovornosti, vendar pa bo to, kar bo zraslo, sad Božje milosti.
Vse sveto pismo nekako nagovarja človeka, ki ga bere, naj se spreobrne in Jezus, ki preiskuje srca, ne gleda na ta zunanja dejanja naša, ampak bolj na stanje srca. Ampak kdaj, brat Miran, je to spreobrnenje končano? Je to sploh končana zgodba?
Končana je verjetno takrat, ko se srečamo z njim pri tisti zadnji sodbi, ko se prepoznamo. Ko mi prepoznamo njega in on prepozna nas in ko se nadaljuje pot že z gotovostjo, s popolno gotovostjo, tista pot, ki pa dejansko nima konca in ki je, kakor upamo, pot odrešenja, odrešenosti, pot občestva med seboj in z Bogom.
Človek je bil ustvarjen za življenje, za večno življenje, za večno radost in kar oko ni videlo, uho ni slišalo in kar v človeško srce ni prišlo, je pripravil njim, ki ga ljubijo, ampak vseeno se mi zdi, da do trdne vere v to, je pa lahko dolga pot.
Zato hodimo po tej poti, zato smo drug drugemu v oporo, zato izrekamo besede, ki so krepčilo na tej poti, zato priznamo tudi svojo šibkost, svojo šibko vero, da se lahko potem opremo drug na drugega, opremo na svete može iz preteklosti in sedanjosti in da nadaljujemo, da se zavedamo, da to ni samo po sebi umevno, da pa je to vendarle edina reč, ki človeku res lahko napolni življenje, mu da tisto polno življenja, ki nima konca.
Vratmira, najlepša hvala za tudi to težko temo ne smrti in prehoda v življenje.
In se napotimo proti že kar bližnji velike noči.
Ja, hvala za nocoj in se vidi vas spet čez mesec dni.
Z Bogom.
Sonce že staja pri premoči, čutim križ svoj rana boli. Prašni cesti namenim na smeh, nič ne skrbim, vem kam želim. Trden korak je, grem s teboj, zmaguje obljuba, ki dal si jo. Besede življenja večnega imaš, to lažba so, pogum mi dajejo. Da bo stoji oltar, pokleknil si Bog, pripravil nam pot, ki pelje do tja, kjer duša je čista, zveličana. Trden korak je, grem s teboj, življenja večnega imaš, to lažba so, Bogu mi dajejo. Da polnje kelih mora prazen biti grob, da stoji da stoji oltar, pokleknil si Bog, pripravil nam pot, ki pelje do tja, kjer duša duša je čista, zveličana.
Radijska katehiza.